Every morning, manyen ife ni bre basketball no akwa andi ikpe bie andi itim awi dem ke akwa fongwet nta ifyo ko ke California awo andi ikpe bero ama awurete me so fo ke mendi duk angwa mbresie anate fo fege itok cross country ndo aboro ke dude kpere angwa fongwet nini ke ikpere esisire ni maiti ntemi nke fege de itokoro kini nke nyong de mission di aketie mi nte mmeyakpa ama adare di wa ura ntumi dem mbe miso ami nke keme ndi sanga nte ndi kpebere oke yomde ama anọ mi akwa idaresit ndi sanga nke nifege itokoro nke nte eyeke yomde eri ibre mbre basketball yom nyini du ke nsong edem eri nye nsong edem asanga ya kwa uwa adi ori nsong onda eri iyo iye mfaraki dem eri iyo ke spirit anyena ye komoro esie oru edi nsong onda ntinge nye iye mfaraki dem ikontiense nte eri inye nsong edem enyene anate nyene ikaiso inyene mfarakide nyene kemeke ndi nyene nsong edem kendi dada nte nte ebre dembre ukamero nko nyene kemeke ndi nye ikontiense kendi tiense general conference ke television anate nyene ikaiso ndi ikpep nyungda gospel Jesus Christ nsin kerina emiedi usung emi Jesus said it ada nyinte mberesie emiedi usung nyini kamede ndi bob ikontien said nyore song ada kenyini kudendo tuo kuwem nden ana tenyin ika itinge nyini da un bo nte Jesus aka namde nden afon tenyini kpi itim de dem nyin kusung ake spirit usung ntem edin tenyini kamede ndi nyene erudu nyundu ken song idem ake spirit ndi mek ngbo amiedide nti mgbo ke namde ntem nyini yenyere song anda ke udong nyin ndi ruwem ake gospel agoro toket ama atingete anate fu kawade tie nti tiet ami mong mi kama kendi wele nsio koro nyini inyene dende to bukuru sen afonte nyini kbi isinde fuk inyene odudu ake spirit koro nyini inyene de odudu ake spirit meri wangpo iri tuk iri nuke nyini to anye wam nyini ndi yungu yonko adru ata edi wangpo adado wangpo ami etode ufong nyini nyini mekeme ndi kun kpontom ke usung nyini me tete nyini kedude te kufong nyini etemi akedi akekerede Joseph Wilson emi eke manade ke 1856 ke England ama do ufo abasi ke England do enye ama do nwana kekerede Emily Kip ke 1883 nden mwa eme enyene ndito ite ita eme kod Joseph enye ndi ka mission ke 1910 ke enye dide isu abaye dobe ita nden ke unwa mdito esie ye nwana esie enye mafia anyongo ka England ndi ka mission kini enye ma ke anamuto mission ke isu eba enye ke ware nongo kwa esie usen nket nden ke Glasgow England eno kwa esie ta esie ama top dene nya ma sgore ada se nte eno kwa garo tiede nya ma do nsanga esie ndi ka iso nka nka to meeting ko fa basi anye nte nda sanga nte nsanga esie abede nya ma do okpa ko do nye kenye ne de idwest Joseph Watson means ikikwe never saw wane siye yendito iche ita siye abakugwa mimi. Yedi eme eda okbo siye efya enyong Salt Lake City enyong ekedam igbo ke obyo Waterloo Assembly Hall. Iko mi eketengde kikbo siye Elder Anthony W. Ivins ama akbo ebnyina sanga mkpo abang owem mkpa yedi yo. Nya ma tinete edmi edi se gospel on ordain anyị nọ nyịn odudu ibo ibo mkpa edi anyị anọ nyịn odudu otode ke mgbọrọ idememi nyịn nyenede ke ediset Jesus Christ mkpọ ntem ana anọ kpukpuru owo ndịna edi mkpọ inemesit ndị idọọ nte ke mbi omi edudu uwem ke akpanịkọ ye mgbọrọ idem eye nyere nsinsi uwem mbụgọ mi anagara edubere mi ntemi mkpe yọde kpukpuru mme ndụtụgọ mi nkwude ke erimbo nte tetetete mi aka yọde ami mko menye edidubere ke mgbọrọ idem nwere esi emili ke ete ebe esi ama aka ekpa ikọ ntie nsị esie ama asọnwụra njene dịka bara esire sie nkụ ama anwamanye ka ini emi idomoke awade enye ye ndito ite ite esie apọsụ pọl ama atịnete ete ekpughọrị kpukpuru mbiom ye ịdịọ mkpọ emi ekemede ndị bịọnwa nyin nne m mara toro nyin ifeghe mmụba ami ya na-ada enyi nke iso mmụba ami ya na-ada enyi nke iso ka isọnwụ mi eyi m ọkpọsụ nwa ụyọ koro onye yọghọrọ ye ndụtume mkpọ mi ịbịaghọrọ nyin ka isọnwụ mi edi mkpọ nyin idemede ida kpukpuru sen nyin iso nyin idu ka isọnwụ mi ndị ịmịa mmụba ndị nyin nda ukeme nyin ndị mmeghe ti rịọ nsinkeri na mana todo nyin ikeme ndị ịmịa mmụba aro num fiak mmene abasi nyin ka enyọ a na-ata nyin ikpe ọkụ ụrụ aro nte nsọn idem nte mfaraka idem a na-ata nyin inyere ukemeke spirit nyin inyere ndị itimidem nyin kpukpuru ini nyin m iyom ọkpọsọn testimony emiere ida nyin ika ma nyin ikawara esit kpukpuru ini mana todo nyin inyere emem ya odudu emi edi nwa mde nyin ke nyin isobo de nsobo metin na mbufo nte sutọ ndutume ye ebiọnwa ke mbufo enyere ede tite ke odudu spirit eke fu enyere ede ye ụnwa mabasi ke fu ye keme ndị mịa mbụba aro asị ma kpasuro nte pọsụpọ ketin de koro ami mmebeghị idem irawa mi ndị kpọn iso mi ami mme nwana eti mbụba mme ekwure mbụba mi mme nne m mbọrọ idememi tụnwụrụ ke ebiere emi menye enye anya eti mkpọ emi abasi eti andị ikpe eri n'ọdịmi kusenero ami mmetụn ịkọ mbọrọ idemi nnọ mbụfu nte ke enyin m inyere ete mi amade enyin ka enyo ye ndutum idara esie emi ekere ade enyin eri isonwa mi ka ini emi njen ya spirit abasi edebere fi anyụnwa nwa m nyin ndị nyere rudu ndị iyo ka enyin Jesus Christ. Amen.